Ajjecha firaarsi ummata Oromoo irratti geggeeffamu haa dhaabatu jechuudhaan Oromoonni addunyaa garaa garaa keessa jiraatan har'a hiriira geggeessaniiru. Hawaasni Oromoo Waashingtan DC'f naannoo ishee akkasumas bakkawwan adda addaa irraa dhufan iyyannoo isaanii mootummaa Ameerikaatti dhiyeeffachuuf gara ministirii dantaa alaatti deemaa jiran suuraan bakka sanatti argamuudhaan hirmaattotaaf qindeessitoota hiriirichaa keessaa obbo Garramuu Beenyaa haasofsiisee jira.
Is a minority regime.
US.
Stop.
Supporting
minority regime.
In Ethiopia. All of us believe in equality. Stop killing Oromo students.
Stop killing
Oromo farmers.
Ummata Oromoo irratti fudhamaa jiru guyyaa guyyaadhaan waan addunyaa kanarratti bushaa biyya kana keessatti isaa haala ittiin dhaabbatu irratti manni waan itti dhaga'ame jechuudha.
Gaafii gurguddoon kan gaafachuu jirtan maal sagalee kan fudhatu?
Gaafii gurguddoon inni guddaan yeroo ammaa kana Oromiyaa kan jedhamu mootummaa wayyaanitiin seera militariitiin jira. Ummanni keenya guyyaadhaan dhumaa jira. Kun akka dhaabbatudha. Ittaanetoo ummataan ajjeesaa jiru kun mootummaa sanawaa ka'ee mootummaa suni akka gaafatamu warra ajjeechaa jiru kun seeraan akka gaafatamu gaafachuudha. Sadaffaan mootummaan biyya kanaa mootummaa sun mootummaa nagaatii mootummaa dimokiraasiiti jedhee gargaarsa kennaafaa jira. Gargaarsa kan hamma wanna kun sirratutti hamma ummanni Oromoo du'aati kana jala ba'utti hamma mirgi isaa deebi'utti waan kana irra deebi'ee ilaaletoo gargaarsa kana akka irraa dhaabudha. Inni arfaffaan namni Oromoo ta'e addunyaa kanarratti ageettisaa ol ka'eetu uummata kana faana akka dhaabbatudha. Akka wajjin jirru agarsiisuudhaaf uummanni biyyaatti dhumu suni nutis bira jiraachuu waan nuti uummanni suni qaama keenya waan ta'eef isaaf faana akka jiru agarsiisa.
Maqaan kee Daraja jedhama. Filaadelfiyaa irraan dhufa. Daraja Hawaasa. Har'a wannan ani as Washington DC dhufe uummata koo ijoollee barattoota Oromoo daatti dhiiga isaanii jigsaa jiranii gaaziidhaanii wayyaaneedhaanii xiyyitiidhaan rasaasaadhaan rukutamaa jiranii isaan sappoortii godhee isaan bira dhaabbachuudhaafin as dhufe.
Mootummaan kun maal tolchufe?
Mootummaa kanaafi kan harkaan qabu maal jedhaa? Ethiopian government PLF is a threat to peace in the Horn of Africa jedhaa. Jechuun maali? Administireeshinii Obaamaadhiif wanna kiliirii godhuu barbaannu uummata Oromoo kaamsanii nageenya gara East Africa keessatti argachuun akka hin danda'amne uummanni keenya uummata guddaa East Africa keessa wanna ta'ee fi uummata keenya kaamsanii uummata keenyaa fixa istaabiliitiin East Africa keessa akka hin jiraanne akka mootummaan biyya kana mootummaan United States beekuun fa'aan dhufe.
Maqaan kiyya Tsiggee Hookan Ayyaantu Baraadhaan jedhama. Boston, Massachusetts. Arra kan dhufe biyya keenya keessa rakkoo Oromoo irra kan ga'u balaaleffachuu mootummaa Ameerikaaniif dubbachuu hiriira kan dhufe.
Jechuun rakkoo akkamii fakkeenyaaf akka mootummaan kun maal godhufe?
Mootummaan kun mootummaatti PLF akka hin qarqaarre maaliif qarqaara asirra fudhatanii saba keenya lafarra buqqisanii ijoollee keenya ni ajjeesu. Ijoolleen keenya amma hiriira irra jirti. Fuuldura isaanii kan eegu lafa isaanii irraa fudhatamee jira. Hiyyeessa ta'anii jiru. Ijoollee ni ajjeesu. Ijoollee dhalattu, ijoollee dargaggoo, ulfa, dubara, jaarsa waa tokko hin hafne. Ammaaf kuma kan caalu ajjeefamanii jiru. Lakkoofsa isaanii kan hin beekamne mana hidhaatti darbamanii jiru. Kana mootummaa Ameerikaaniif himuu kan dhufe.
Gama biraan immoo hiriirumti wal fakkaataan Jarmanii magaalaa Berliin keessatti geggeessamee jira. Qindeessitoota hiriira sanaa keessaa tokko kataan obbo Tasfaayee Abdiisaa Berliinitti bilbilee dubbiseen jira. Kaayyoo hiriira sanaa akkas jechuun ibsan.
Kaayyoon hiriira kanaa akkuma beekamu guutuu Oromiyaa keessatti daa'ima otoo hin hafiin dubartii ulfaa otoo hin hafiin jaarsa jaartii daa'ima otoo hin jedhiin mootummaan TPLF kan immoo wayyaanee ummata oromo fixaa jira guyyuma guyyaadhaani. Diddaa kana addunyaan akka beeku mootummaan biyya alaa kun immoo ija isaanii junufkatanii gargaarsa tumsa biyya sanaa kennan kana waan haqee mirga namaa hin jirretti gargaaruu waan jedhan sanaa akka irra deebi'anii ilaalanii gargaarsa isaanii mootummaa faashistii Itoophiyaa kanaaf kennan kana akka dhaabaniif.
Eessatti hiriirri kun kan geggeeffame magaalaa Barliinii?
Magaalaa Barliinii har'a ganama sa'a sagal irraa eegalleetu calqabnee dura ministeera biyya bulchitu kaansilar aamtii jedhamti Angelaa Merkel fuulduratti calqabnee isaanitti diddaa waraqaa keenya kennine. Isa booda paarlaamaa Jarmanii bira darbinee achittis iyyeenyaa keenya dhagaysisne. Isa booda biyya kanatti kan akka ambaasii Ameerikaa, British, Faransaay fi Awurooppaa Yuuniyinitti geessinee waraqaa keenya galchinee amma isa xumuraa kana ministeera dantaa alaa fuuldura dhaabbannee waraqaa keenya galchinee irra iyyeenyoo kenna dhufanii nu harkaa fuudhaniiru.
Waraqaa isin galfattan sana kan gadi ba'ee isin harkaa fuudhe eenyu maal isiniin jedhan?
Kaansilaraamtiidha nama itti gaafatamaa biiroo isaanii nu erganii nu harkaa fuudhanii. Waraqaa kanaan duras ji'a lama fuuldura guyyaa sadii balbala isaanii duratti qorra otoo hin jedhiin hirriba otoo hin jedhiin guyyaa sadii walitti aansinee diddaa dhiyeessinee galfannee ture. Waraqaa sanaa akkam gootanii ammammaatti deebii maaliif nu dhoowwattan jennee komii dhiyeessinee lakkee komii keessan kanas arganne yeroo gabaabaa keessatti waa hundaas ilaallee isin deebisna jedhanii isa booda Ameerikaa embaasiis akkanuma sekretarii biiroo keessa erganii nu harkaa fuudhanii isaanis iyyeenyoo kennaa gara mootummaa Ameerikaatti isin dabarsina nuun jedhanii Biriitishis akkanuma Awurooppaa yoon immoo akka beekamu kanaan dura murtee Januwaarii 21 dabarsan sana ilaalchisee itti gammaduu keenya murtee sana. Haa ta'u malee ajjechaan hin dhaabbanne dasiisitti fufee waan jiruuf ammas irra deebi'anii akka tarkaanfitti murtee sana dabarsan iyyannoo keenya ittinni irraa kanas isaanis hin dabarsina jedhaniiru. Keessa ammoo asii ministeera dantaa alaa ammoo biyya keessa waan deemaa jiru hunda akka quba qabanii kanas gara fuulduraatti yeroodhuma yeroodhaan duukaa bu'anii waan barbaachisaa ta'e akka fudhatanii waadaa nu galaniiru.
Mootummaa Jarmaniitti iyyannaas haala Oromiyaa keessa jiru ilaalchisee dhiyeeffattan kuni firii maalii argamsiisa yookaan bu'a maalii qabaata jettanii yaaddu? Deebii akkamii eegdu?
Mootummaan Jarmanii biyya sana kan gargaaru keessaa tokko wanta kana karaa adda addaa itti dhiyeessaa jira. Akkuma kanaan dura miidiyaa irratti dhagahamee paarlaamaanii kanaan dura deebii nu deebiseera sana laalee akka yaaddoo guddaa irra jiru biyya sana keessatti yeroo ammaa haalli adeemaa jiru hedduu isaa yaaddessaa akka jiru xalaa nu barreessanii jiru. Kana bira darbanii immoo ambaasaaddara biyya naayyuu waamanii akka gaafatanii nu katabaniiru. Sanuma irratti gara fuulduraatti akka mootummaa sana irratti dhiibbaa oofanii karaa institushinii garaagaraa baay'ee irratti dhiibbaa gochaa jirra. Kana jennee ammaafillee waanii hojjechuuf nuti diddaa keenyatti mafuufna. Garuu dhageettii argachaa jirra xalaa nu deddeebisaa jiru warri paartiilee mootummaa keessa jijjiiran hunduu.
Kutaa Jarmanii eessa faarraati namoonni hiriira kana irratti hirmaatan hagam ta'u?
Akkuma beekamu magaalaa gurguddoo baay'eetu jira. Irri caalaa amma kan dhufanii gara Munshiin, Nuremberg, Frankfurt, Stuttgart, Hamburg amma akkan tilmaamutti gara nama 500 akkana hin ta'a jedheen tilmaama. Guutuu Jarman keessaayyee kan namni buqqa'ee dhufe.
Obbo Tasfaayee Abdiisaa ibsa nuu kennitaniif galatooma.
Anis baay'ee hedduun isin galateeffadha.
Hiriirri wal fakkaataan kaleessa Awustiraaliyaa keessatti geggeeffamee jira. Gama biraan Osloo Noorweey keessattis har'a hiriirumtu wal fakkaatu geggeeffamee jira. Sooraan gama sitti bilbilee qindeessitoota asofsiiseera. Oromo dufachuudha. Oromo dufachuudha. Oromo dufachuudha. Oromo dufachuudha. Oromo dufachuudha.
kanin dufe magala bargani rai as Norway har hirira naga kan gocha jiru magala gudditi Norway Oslo ke setti mana mari biyati sturting fulduratti hirira naga gone achitti talaya kenya motumma da parliamenti da fe galchile boda achi gara wajira dimma alati dufne asittis bakka butun wajiricha gadibate nuwar katalaya fudatte innamma daga turte ga sana hunduma tumurre ummanni otowali rangaline dadannonna dage sisu dage sejechu
namit alaya sanin rafude numan sanin jet
namit alaya nur rafute duberti veslemo ilota salve sanjedamti
aha tgafatami man
duberti tingorti to lantu dame Afrika biyota sahara ngadit
aha isane rafute na mali sanin jet
gafi ke sankana werraba ango imilalu tsini fanda bersa da kancin jet
gafin te san gurgurdo ma no
gafin kenya gurgurdo ne inni tokko ajechan ummata oromo ratti rawata mu atattama na kadabatu bulchin se warana oromiya ke setti ero amma kana motumma federala dige ofi jare atattaman dabate acci akabu sananacci motumma biye norga biyota yetti etiopia kana gargaran ke satokko kunici hala biyetti kana kenutu jira suni jechun ibba motumma tana ragochu dan akka kara diplomasi tin ajjecha ummata kenya ratti rawatanu atattaman akadaba ni warana sani atattaman oromiya keessa akka baasan kan gaafatu gaafin kenya gurguddaana keessa
ACS wal tadduf talisan
Norway keessa bakka hundumayi oromon kan dufe kaaba gubbarra baharra mo kanaka Stavanger Christiansen Bergen jechun nuti warri hordala andama Bergen irra dufne Budo irra kan dufan jiru Trondheim bakka jedhamu Trondelag kan jedhamu giddu galeessa biyya Norga bakka heddu irra dufani
kutaale United States hanga tokkoof addunyaa kabiroo keessatti illee hiriirawwan wal fakkaatu geggeessamanii jiru.